ovqat yeyapman. Nima gapingiz bo'lsa, signaldan keyin qoldiring.
Alo. Qalaysan, yaxshimisan? Sanga rosa telefon qildim. Bir-ikki gaplar bor edi. Sanga aytadigan. Lekin topolmadim seni.
Esingda mi, sen bilan birinchi marta uchrashganimizda taksi to'xtatganmiz. Lekin mashinalar ikkalamizni ko'rib to'xtamagan. Shunda senga o'zimga qarab, "Ey Xudo, bizga ham mashina to'xtarmikin" deb o'ylardim. Lekin tiko to'xtadi. Mashinaning egasi bir senga, bir menga qarab, "Zo'rqa talab o'tiringlar" dedi. Sen bilan ikkalamiz Tiko'ga zo'r atlab o'tirdik. Shundan keyin Tiko ham o'tirdi. Mashina 500 metr yurgandan keyin ikkita balon yorilib ketdi. Shunda shofyor senga, menga qarab, "Voy u, sal ossalaring bo'lmaydimi?" dedi. Shunda sen uyalganday bo'lib osmonga, yerga, yon atrofga o'tgan ketganlarga qarardik. Shunda sani jahling chiqib, so'mkani ichidan katta somsani olib, shopirga qarab ko'z oldimda yetishading. Sanga qarab, "Ey Xudo, ishqilib shu qiz tiqilib qolmasin" dedim. Qo'llaring do'mboqqina. Har bir somsani tishlashlaring mani ishtaham ochardi. Ishqilib ozib qolmagin. Namoda ozib qolsang, angil xamir turishini yeb, pechgan oldi uxlagin. Sani o'ylab tong otadi, kun botadi. Men san bilan ochlikka vobshe chidolmayman. Sanga uylanadigan bo'lsam, uyim dili och qolib ketishadi. O'zi shundoq ham meni zo'rg'a boqishyapti. To'yim bo'ldi, shukr deganingda rosa xursand bo'ldim. Tushundim. Agar ota-onangga yo'q desang, sani yomon och qoldirishardi. Buni mendan yaxshi bilasan. Ular uchun ovqat o'z yo'liga. Ula sani o'ylab, mandan ham semizroq bolaga berishyapti. Mani yana ham semirib ketishimga hali bor.
mp3lar.com
Man uchun kurashmadi. Mani boshqalarga berib qo'yibdi deb mandan ranjimagin. Ko'chada ko'rib qolsang, iltimos, mani urmagin. Men qocha olmayman. O'zing ham chopolmaysan-u.
Sen bilan ovqat yegan kunimni hech qachon unutmayman.